Kuidas sünnib totalitaarne ühiskond? Paralleelid Nõukogude Liidu ja koroonatürannia vahel. Esimene osa. Makroskoobi lugejale tuttavate esseede, suur lähtestamine kui vabaduse lõppmäng ning virtuaalne tehnodüstoopia ei surma koroonat, vaid inimsuse, autor Dessalena tõmbab paralleele koroonahüsteeria poolt vallandatud uue normaalsuse nimekandva radikaalse totalitaarse ühiskondliku ümberkorralduse ning Nõukogude Liidu tekkeloo vahel. Selle loo esimene osa räägib minu inimestest, veskist, millest nad läbi lasti, ajaloolistest paralleelidest ja minu elust. Loo teine osa räägib trikkidest ja neljandast tööstusrevolutsioonist. Surve on muutunud sedavõrd kõrgeks ja kõik meie ümber liigub nüüdseks nii kiiresti, et keel jääb tuimaks. Aga mõtlen pidevalt sellele, kuidas Nõukogude täiskasvanud kujunesid täpselt sellisteks inimesteks, nagu nad olid. Ja mida suudame meie armastusabil selle kõige vastu ette võtta? See kõik on pannud mind meenutama oma vanaisa, kellele mõtlen tihti. Oma lapsepõlvest mäletan ma enamasti lihtsaid asju. Tema tagasihoidlik lahkus, palehigis aias töötamine ja maitsvad marjad, mida ta mulle tõi. Mul ei olnud tarkust tema elukohta piisavalt küsida. Alles nüüd saan aru, kui tugev ta oli. Kui teine maailmasõda algas, oli ta üliõpilane ja poolprofessionaalne sportlane. Ta läbis sõja. Ta oli vastupidav. Ta võttis valu ja haigusi alati stoiliselt, kurtmata. Isegi vanemas eas oli ta sportlik ja väga nägus. Ma ei tea, mida ta täna toimuvast arvaks. Tema põlvkond oli mõistatus ja ma igatsen oma armastust lõpuks õigel moel anda. Minu rahva emotsionaalne trajektoor Nõukogude Liidus on mind sügavalt mõjutanud. Nende trauma, mille pärast ma aktiivselt vimma kandsin, sündis ka mind Ameerikasse põgenema. On kummaline ja irooniline, et täna näen järsku psühholoogilise filmi algust, mille lõppu nägin aastaid tagasi kodus Nõukogude Liidus, või vähemalt katset seda filmi uuesti mängida. Juhtus nii, et lapsena veetsin palju aega oma vanavanemate põlvkonna inimestega. Vaatasin neid austusega ja samal ajal õppisin neid jälgides maailma tundma. Arvan, et olen alati olnud filosoofiliste kalduvustega. Isegi lapsena tõmbas mind punktide ühendamine ja analüüsimine, mis milleni viib. Märkasin ma vanavanemate põlvkonna juures suurt jõudu, suurt vastupidavust ja üldist enesest mõistetava õnne puudumist. Nende abielud olid keskmiselt täis nääklemist, nende elu seisnes vaevalises töös ja nende ideoloogia oli, elu on raske. Oli suur vastupidavus ja isetus, seal oli palju jõudu. Individuaalsel rõõmul polnud kohta, ega olnud ka erilist ootust sellele. Lapsena jõudsin järeldusele, ilma tänaseid suuri sõnu kasutamata, et märtrisurma aktsepteerimine viib püsiva märtrisurmani. Palju aastaid hiljem mõistsin, et neid peteti. Minu vanavanemate põlvkonna võitlus aktsepteerimine loomuliku asjade nägemise viisina ei tulnud tühjast kohast. Nende elu oli absurdselt raske. Nad olid põlvkond, kes sündis vahetult pärast 1917. aasta oktoobri revolutsiooni. Nad kasvatati lineaarsesse ja kompromissitusse Nõukogude ideoloogiasse, mis võttis ametliku, riiklikult sõnastatud ühise hüve absoluutset üleolekut üksikisiku isekatest hüvedest ja väiklastest soovidest. Kahtlemata oli kõik see pettus masside jaoks. Parteijuhid ise olid läbinisti kodanlikud. Nende põlvkond oli esimene, kes lahkus küladest linnaelu nimel. Nad tiliti teise maailmasõja verisesse veskisse teismeeas või 20. eluaastate alguses. Nad alistasid Hitleri. 20-aastaselt olid nad täiskasvanud, kes olid palju läbi elanud ja kelle oli palju kohustusi. Nad elasid üle sõjajärgse hävingu. Nad elasid üle laastava vaesuse ja kasvatasid selles vaesuses ka oma lapsi. Rõõm oli nende jaoks väga teisejärguline mure. Rõõmu oli vähe. Elu oli raske. Kõike seisnes töös ja pereülalpidamises. Ja loomulikult peeti rasket elu ametlike standardite järgi õilsaks. Tunnen sellele põlvkonnale kaasa, sest nad visati masinasse ilma hoiatuse ja halastuseta. Raskused ja allumine olid ainsad asjad, mida masin neile paljastas. Nad olid haavatud ja jäigad, kuid neis oli ilu, mida ma ei oska nimetada. Ja ma palvetan, et mu südame igatsus mõista nende saladust. Mu südame soov mõista neid lugupidavalt ja armastavalt võiks tuua meile selgust tänase päeva osas ja rõõmu ja tervenemist. Meile kõigile. Nende veski ja selle veski vahel, mida me praegu näeme, on nii palju paralleele. Nii et võibolla juhatab püüd neid armastusega mõista meid täna hakkama saama. Kui mõelda näiteks elule 1930. aastate Nõukogude Liidus ja hiljem, siis enamik kodanikke ei olnud eriti dissidentlikud. Nende elu oli raske, aga teoreetiliselt ka põnev, sest riik ütles, et neid austatakse ja see innustas neid. Lisaks olid neil pered, keda toita, nii et mis mäss. Jah, ühel hetkel võttis riik külaelanikalt kariloomad ära, aga ta ütles, et see on üldiseks hüvanguks, kuigi naised nutsid. Jah, põllumehed pidid maad harima abstraktse ja asjatundmatu linnagraafiku alusel, mis ei olnud seotud loodusega tegelikkusega. Jah, riik suunas ümber inimeste isikliku energia, mis oleks eksisteerinud sõltumata valitsusest, viisil, mis muutis kõik ametliku ideoloogia väljenduseks. Alates sellest, kuidas inimesed suhtes olid ja lõpetades sellega, kuidas nad rääkisid. Isegi keel muutus. Ja ometi leidsid seda läbi elavad inimesed igal hetkel viise selle kõigega toime tulemiseks. Nõnda võtsid 1920. aastate Nõukogude plakatite nurgelisse ja pompöössesse keelde kasvatatud lapsed selle elu seesmiselt omaks. Nõukogude ideoloogia keel andis värvingu kõikidele nende elutahkudele. Nooruspõlves võitlesid nad isikliku ellujäämise ja parteilise loosungi nimel ja vanaseas hoolitsesid nad oma lapselaste eest ja õpetasid neile, et elu on raske. Ja kui Nõukogude Liit lagunes, siis järsku teadsid kõik, et totalitarism on halb ja et minu vanavanemate põlvkonna viskas emotsionaalselt ja füüsiliselt rongi alla just see sama masin, mis oli neid petnud ja nende nooruse endasse õginud. Aga kui see alles seisis, siis inimesed lihtsalt elasid oma elu ega mõelnud, et nad elavad totalitaarses ühiskonnas. Tegelikult võisid nad arvata, et neil on maailma parim vabadus, erinevalt neist, kes elavad julmakapitalismi hirmutavas maailmas. Enamik neist ei soovinud ehk kunagi lugeda keelatud raamatuid ega kuulata keelatud muusikat. Minu vanavanemate põlvkonna Nõukogude Liit oli ainus elu, mida nad teadsid. Ja nagu inimeste kõikka, ainus elu, mida nad teadsid, oli parim elu, mida nad teadsid. Nõukogude Liidu ja selle inimeste kogemus tähendab, et kui me kunagi jõuame ajaloos kohta, kus inimesi jälgitakse ametlikult, lakkamatult, nad on ühendatud kehade interneti, tunnevad end vaevu elavatena, vajavad lapse saamiseks riigilt luba ja lähevad ilma loata rasedaks jäädes vangi, arvavad inimesed, et see on normaalne. Ning jah, seal on see üleüldine rõõmutuse ja alistumise mantel koos fantasmi saartega. See on juba niigi olemas, aga masin lihtsalt trambib inimestesse, et see kõik on normaalne ja et nad täidavad oma kohust, sest mis iganes, kliimamuutused, viirused, ülerahvastus, progress, mis tahes päeva loosung, et hoida talupojad kõhnad ja riigijuhid paksud. Üritan rõhutatult öelda, et see, et miski on ellujäämisvõimeline, ei muuda seda vastuvõetavaks ega heaks. Ja ma usun kirglikult, et meie sisemine väärikus ei valeta ja et me saame ja peaksime küünte ja hammastega võitlema oma täieliku sirgjoonelise väärikuse ja vaba tahte eest ning et me peaksime seadma kahtluse alla väikese enese reetmisele kutsuva hääle oma peas, mis ei ole tegelikult meie sõber, vaid masina, turundusesindaja. Esindaja, kelle masin saadab välja enne, kui lõks kinni laksatab. Nüüd läheme aegadesse, mil Nõukogude Liit alles algas. Võib kihla vedada, et totalitarismi täielik normaliseerumine ei toimunud kohe. Võttis natuke aega ja kommunistlik diktatuur sai võimalikuks alles pärast seda, kui vanad viisid olid vägivallaga maha surutud kogu vara arestitud ja ümber jagatud, kui kõik kultuuriväärtused olid uuendatud ja kõik muudatustele vastu seisnud inimesed mõrvatud või riigist välja aetud või parimal juhul sunnitud elu lõpuni teesklema. See on õudne ja minu jaoks valus lugu. Mind ei huvita ismid, aga ma hoolin oma inimestest. Jah, mulle ei meeldi bolševikud ja nende riigipööre, ning asi polegi poliitikas, vaid vaimus. Olen tülgastunud ja kohkunud kaosest, mida bolševikud tekitasid rahvale läbi armukadeduse ja traumade relvadeks vormimise, perekondade lõhestamise ja inimeste peale kaebajateks tegemisega. Ja see ei ole väide ismide kohta. See on avaldus inimeste kohta, kes hävitavad inimeste elusid materiaalse võimu, kontrolli ja ideoloogilise domineerimise nimel, valetades samal ajal oma tõeliste motiivide kohta ja teeseldes, et nad hoolivad rahvast. Valetamine oli ebaõiglane, külmavereline ja ebainimlik ning mul on hea meel, et see torn lõpuks kokku kukkus. Ja ometi olid maa peal kõik need siirad ja katkised inimesed. Kui saaksime vaadata elu Nõukogude Liidus põlvkond pärast vaenlase mõrvamist või väljasaatmist, siis oli uuest normaalsusest saanud ainuke normaalsus. Ilmselt ei kulutanud enamik inimesi eriti aega kulaagile mõeldes. Kui nad kunagi mõtlesidki kulaagile, arvasid nad ilmselt, et see on kurjategijate jaoks, kes seda väärivad. Ja siis, kaks tervet põlvkonda hiljem, oli vaesust juba vähem ja elu muutus omamoodi magusaks. Lihtsal ja puhtal viisil. Iga ühele, kes oli loomult poliitkorrektne, ega ihanud midagi tarbijalikku. Kas see tähendab, et lõpuks kõlbab meile kõik? Kas see tähendab, et inimese jaoks pole kõige olulisem vabaduse määr, vaid eneseväärikuse tajumine hetkes? Kas see tähendab, et demokraatia on ülehinnatud, sest hei, vaata, see on meile piisavalt hea? Tõsi, nad lukustasid meid mitmeteks kuudeks koduaresti, kuid see on minu enda huvides ja ma saan ka kodus töötada, nii et minuga on tegelikult kõik korras. Noh, saatan peitub alati pisiasjades. Ja kui poliitikute hoolivus meid tabaks, oleks võimalik ette kujutada stsenaariumi, kus meid lukustatakse heatahtlikult 8 nädalaks, et viiruskõverat tasandada. Ja küll see siis kõik lõpeb. Kuid saabus 2021. aasta august. Ja ükski poliitik ei tõtanud meile innuga vana head normaalsust tagasi andma. Elu enam niimoodi ei käi. Ja nüüd, kui nad on meie vagurat talistumist kord maitsta saanud, jääb järgi vaid oodata, et meid mikrojuhitakse ja lüpstakse kuni meie surmapäevadeni. Seda juhul, kui me vabaduse taastamise nimel häält ei tõsta.